20 je časova. Pomaže Bog, poštovani slušaoci. 13. je jun 2016. godine. Naša Sveta Saborna i Apostolska crkva pravoslavna slavila je Svetog apostola Jermu i Svetog mučenika Ermija. Danas aktuelno. Na početku emisije slušamo pregled događaja o kojima ćemo večeras govoriti. Njegova svetost, patrijarh srpski gospodin Irinej, načelstvovao je juče svetom arhijerejskom liturgijom u hramu Svete Trojice u beogradskom naselju Grocka. Njegovo prosveštenstvo, episkop budimljansko-nikšički gospodin Joanikije, služio je juče na sedmu nedjelju po Pashi, nedjelju svetih otaca Prvog vaseljenskog sabora, svetu arhijerejsku liturgiju u sabornoj crkvi svetog Vasilija Ostroškog u Nikšiću. Njegovo prosveštenstvo, episkop budimljansko-nikšički gospodin Joanikije, služio je sa sveštenstvom i sveštenom monaštvom eparhije danas svetu za upokojenu liturgiju i 40-dnevni pomen usnulom slugi Božijem Vlajku Ćulafiću u manastiru Đurđevi Stupovi. Gostujući u emisiji pitajte sveštenika na talasima našeg radija, protojereji Željko Ćalić je između ostalog govorio o gradnji novog manastira u Zetskom selu Kurilo, kao i o proslavi praznika Svetog Jovana Vladimira, kneza srpskog, čiju hiljadugodišnicu stradanja slavimo ove godine. Sa blagoslovom njegovog visokoprosveštenstva, arhijepiskopa cetinskog, mitropolita crnogorsko-primorskog gospodina Amfilohija, manastiri Podmajine i Rustovo tokom uspenskog posta organizuju drugo sabranje pod nazivom Kapija.
Danas aktuelno.
A sada opširnije o događajima koje smo najavili. Njegova svetost, patrijarh srpski gospodin Irinej, načelstvovao je juče svetom arhijerejskom liturgijom u hramu Svete Trojice u beogradskom naselju Grocka. Svjeteši je pozvao vjerni narod da podigne oči svoje od zemlje ka nebu, podsjetivši da kao što tijelo ima potrebe za hranom, tako i duša ima potrebu za Bogom, jer je čovjek stvoren kao ikona Božja. Ništa čovjek nije donio u ovaj svijet svojim rođenjem, svega je čekalo jer je sve stvoreno za njega, tome nas uči crkva i sveti preci naši, kazao je patrijarh Irinej, osvrnuvši se potom i na održavanje Svetog Velikog sabora Pravoslavne crkve 16. juna na Kritu, rekavši da se u naše vrijeme Pravoslavna crkva posle skoro 1000 godina priprema da razgovara o mnogim problemima u našem vremenu, kao i odnosu između crkava, te da pronađe put i način da se problemi riješe u slavu imena Božijeg.
Hvala Gospodu na svemu i na današnjem danu, braćo i sestre, kada smo se ovako skupili u hram, da Gospoda proslavimo. Nedelja je upravo jedan dan u sedmici ili sedmi dan, kako to Biblija nas uči, kada treba da posvetimo taj dan Gospodu svome. Imamo 6 dana da brinemo za svoje telesne potrebe, hranu i sve ono ostalo što naše telo iziskuje i traži. Ali dobro bi bilo da sedmi dan bude dan Gospodu posvećen. A svaki dan posvećen Bogu, to je dan posvećen nama samima. Da se uzdignemo, da podignemo oči svoje i srce svoje od zemlje ka nebu, da se osvetimo i blagoda Božja da nas posveti, da tako učinimo naš život i naše dane radosne i prijatne za nas i blagoslovene od Gospoda. Nedelja zaista isto drugi praznici, dani koje treba da posvetimo sebi, onome što je najvažnije, jeste mi smo takozvana dihotomija sastavljena od duše i tela. Telo ima svoje potrebe za hranom, za odećom i Gospod je dao dosta dana da brinemo o tome, ali mi je ostavio i dane kad treba da brinemo onome što je najglavnije. kao što telo naše ima potrebe za hranom, tako i naša duša ima potrebe za Bogom, za reči Božjom. To je najbolje izrazio na starozaveti prorok koji je bio car David u svojim psalmima, predivnoj knjizi psalama Davidovi, u kojima jedan stih glasi: kao što košta traži izvore vodene, tako i duša moja traži tebe Boga živoga.
Njegova svetost, patrijarh srpski gospodin Irinej i njegovo preosveštenstvo, episkop šumadijski gospodin Jovan, su u subotu 11. juna izvršili veliko osvećenje crkve svetog Jovana Krstitelja u selu Končarevu kod Jagodine, zadužbini gospodina Dragana Markovića Palme i njegove porodice, služeći u nastavku svetu arhijerejsku liturgiju na platou ispred crkve. Njegova svetost je u svojoj besedi rekao: osvetiti jedan hram znači otvoriti jedan veliki duhovni izvor, izvor žive vode, blagodati Božje, a šta ima veće od toga da nas preobrazi, da nas oplemeni, da nas učini izvorom ljubavi, najprije prema Bogu, a zatim jednih prema drugima, jer naš Bog je Bog ljubavi, a ne mržnje, ne osvete. Na predlog preosvećenog episkopa šumadijskog gospodina Jovana, sveti arhijerejski sinod Srpske pravoslavne crkve dodijelio je gospodinu Draganu Markoviću, predsjedniku Skupštine opštine grada Jagodina, visoko odlikovanje Srpske pravoslavne crkve, orden Svetog Save prvog stepena za djelatnu ljubav prema Svetoj Majci crkvi, posvjedočenu njegovim ktitorstvom, izgradnjom hrama posvećenog Svetom Jovanu Krstitelju, parohijskog doma i drugih pratećih objekata pri ovom hramu u svom rodnom mjestu Končarevu. Preosvećeni vladika šumadijski gospodin Jovan se u ime sveštenstva, monaštva, prisutnog naroda i u svoje ime zahvalio njegovoj svetosti patrijarhu Irineju, što je primio darove Bogu i dao svoj patrijaršijski blagoslov i što je kao predsjednik sinoda Srpske pravoslavne crkve uslišio molbe i dodijelio najviše odlikovanje Srpske pravoslavne crkve gospodinu Draganu Markoviću. Njegovo preosveštenstvo episkop Budimljansko-Nikšićki gospodin Joanikije služio je juče na sedmu nedjelju po Pashi, nedjelju svetih otaca Prvog Vaseljenskog sabora, svetu arhijerejsku liturgiju u sabornoj crkvi svetog Vasilija Ostroškog u Nikšiću. Vladiki je sasluživalo sveštenstvo arhijerejskog namjesništva Nikšićkog i monaštvo eparhije uz molitveno učešće vjernog naroda. Riječima arhipastirske besjede sabrane je poučio vladika Joanikije i kazao da je Gospod po svom vaznesenju na nebo, a vaznesenje je i njegovo proslavljenje, uznio ljudsku prirodu i učinio je učesnicom one vječne i neprolazne slave. Preosvećeni vladika je, osvrćući se na najavljeni veliki sveti sabor pravoslavne crkve na Kritu, čije održavanje izaziva nedoumice, kazao da je neophodno znati da je Gospod Isus Hristos glava svoje crkve i da zahvaljujući oslanjanju na Gospoda i sveto evanđelje i blagodatni uticaj Svetog Duha, lađa crkve Božije mirno plovi carskim putem uprkos raznim vjetrovima i iskušenjima.
Sjećajući se svih djela Božih, od Hristovoga okrućenja, njegovoga rođenja, dolaska u ovaj svijet, do njegove propovjedi, do njegovih čudesnih djela, do iscjeljenja bolesnih, vaskrsenja mrtvih, do okruženja hljebova, do okupljanja apostola i svega onoga što je činio prije svoga stradanja, naročito se sjećamo njegovih stradanja koje radi nas ljudi našeg spasenja podnio, i njegove dobrovoljne smrti, izlivanja njegove živonosne krvi radi iseljenja i obnovljenja naše prirode, njegove smrti krsne, njegovog pogrebenja, silaska u donje svjetove, da duše onih koji su u padu obasja vječnom svjetošću, i da ih ispravi iz vječne tame, od Adama na ovamo sve, njegove pobjede na smrću, pjevamo raspetome Hristu, da njegova smrt uništi, pojede našu smrt. I on je sve to potvrdio svojim vaskrsenjem, javio se kao pobjedite smrti, kao onaj koji je rodnički oslobodio od smrtnog straha, jer je nas svojim vaskrsenjem učinio učesnicima njegove pobjede nad smrću.
Njegovo prosveštenstvo, episkop Budimljansko-Nikšićki gospodin Joanikije, služio je sa sveštenstvom i sveštenom monaštvom eparhije, danas svetu za upokojenu liturgiju i 40-dnevni pomen usnulom slugi Božijem Vlajku Ćulafiću u manastiru Đurđevi stupovi. Vlajko Ćulafić je bio dugogodišnji glavni urednik eparhijskog časopisa Sveviđe, predsjednik crkvene opštine Berane i predsjednik odbora za izgradnju hrama Svetog Simeona Mirotočivog u Beranama. Na nedjelju Svetih Otaca Prvog Vaseljenskog sabora u sedmu nedjelju po Vaskrsu u sabornom hramu Hristovog Vaskrsenja u Podgorici služena je sveta liturgija. Svetim bogosluženjem je načalstvovao starješina sabornog hrama protojerej Stavrofor Dragan Mitrović u sasluženje protojereja Dalibora Milakovića, Miladina Kneževića, Branka Vujačića, kao i protođakona Vladimira Jaramaza. I ovog puta se vjerni narod prisajedinio svetim tajnama tijela i krvi Hristove u velikom broju, dok je nakon svetog bogosluženja evharistijsko sabranje nastavljeno za trpezom ljubavi u kripti sabornog hrama. Sveta liturgija juče na nedjelju Svetih Otaca Prvog Vaseljenskog sabora služena je u crkvi Svetog velikomučenika Georgija pod Goricom. Ovom prilikom riječima besjede se okupljenim vjernicima obratio otac Mileta Kljajević.
Svojom božanskom naukom i primjerom svoga života Gospod Isus Hristos pokazao nam je da je On zaista naš glavni put, istina i život. U ovom svijetu, draga djeco Božija, u ovom svijetu ima dosta puteva, ali je jedan jedini pravi put Božiji. U ovom svijetu ima dosta nauka, ali je nauka Božija najbolja i njeno učenje je najkorisnije i za sve nas najspasonosnije. Tim Božijim putem išli su i po Božijoj nauci živjeli bogonosni oci naši, čija se imena stalno pominju na svetim bogosluženjima i crkvenim pjesmama i svetim molitvama.
Gostujući u emisiji Pitajte sveštenika na talasima našeg radija, protojerej Željko Ćalić je između ostalog govorio o gradnji novog manastira u Zetskom selu Kurilo.
Ono što je bila sudbina crkava posle Drugog svjetskog rata, bilo je sudbina i ove crkve, crkva je posjećena mučenici Paraskevi Rimljanki, slavi 8. augusta po novom kalendaru, je bila mnogo zapuštena i ja sam došao u parohiju prije 13 dana, zaista je bilo vrlo teško obnoviti jer tu su bili potrebni ozbiljni zahvati građevinski i svi drugi, jer je crkva bila u vrlo lošem stanju, a opet jedno malo selo, čak nema ni možda 20 doma koji tu stalno žive, koji su ljudi dosta skromnih primanja i života, zemljoradnici koji žive od zemlje. Tako da je skoro da sam bio u nekoj, da ne kažem, beznačajnoj situaciji kako da omogućim s onim sredstva kojim bi smo mogli to da obnovimo. I nekako, čudom Božim, poznao sam mještanina koji ne živi u Kurilu, nego je u Podgorici, ima svoj privatni posao, drži poljoprivrednu apoteku. Upoznao se s njim, razgovarali smo tako i on je pokazao dobru volju da pomogne to koliko bude moglo. Prvo da se sredi taj to groblje i crkva opštine je bilo ograđeno, bilo je dosta zapušteno, to je bila šuma, džungla jedna, da ne kažem, ogromna šuma, među grobove su izrasli neki divi jaseni i tako. Bilo je zaista onako jedan prizor koji pogađa duboko, emotivno i Bogu hvala da je on imao razumijevanja i želje da pomogne. On i ranije, kad se to nešto čistilo, malo pomagao, međutim nikada više od toga i kroz taj naš razgovor mi smo došli na ideju da on u međuvremenu mi smo gradili još neke crkve i napravili neke ograde oko grobalja na nekim drugim crkvama u Zeti, pa je on izrazio želju da on isto ogradi to groblje, da ga očistio, malo sredimo i to je za mene bio jedan dobar početak i velika radost. I zaista je on to što je rekao ispunio, radi se o titulu gospodinu Radomiru Stankoviću, da pomenim predzmenom, kako je urađena ograda oko groblja na 420-30 metara. Onda smo dobili jedan okvir, uokvirili smo svu cijelu parcelu koja je crkvena i tek smo tada vidjeli da je još više pokazao da hram treba da se uredi, da se sredi, da bar spolje da se okrepši, da se promijeni pol, da ima tu mnogo posla i da sad u tako ograđenu, lijepo ograđenu grobovinu, betonske ograde komplet je urađena zahvaljujući njegovoj ljubavi i sredstva što je on dao, pokazalo se da moramo i tu nešto da uradimo. E, onda je nekako otvorilo i našem ktitoru Radomiru Stankoviću i on je krenuo dao priču o tome da vidimo šta možemo oko crkve da se uradi. I onda je to krenula jedna ozbiljna priča. Morali smo da obijemo bukvalno materi potre iz polja, da se crkva renovira potpuno temeljno. Znači jedino što je ostalo posle svih tih intervencija što smo imali kasnije u toku obnove jesu njen kamen da je od kojeg je napravljena, a ostalo je sve zamijenjeno. Znači spolje malter obijen jer je bilo malterisana pred kamenom koji je izvidana, iznutra je obijen malter jer je sad bio od vlage stradao, izborio, ikonost koji je bio skoro proposno morali da slonimo. Znači, bukvalno ništa nije ostalo, sve kamena od koga je sagrađena i ozidana i onda smo krenuli jednu ozbiljnu temeljnu obnovu.
Sa blagoslovom njegovog visoko prosveštenstva, arhijepiskopa cetinskog, mitropolita crnogorsko-primorskog gospodina Amfilohija, manastiri Podmajine i Rustovo tokom uspenskog posta organizuju drugo sabranje pod nazivom Kapija. Kao i prošle godine, polaznici će tokom sedmodnevnog boravka u manastiru učestvovati u manastirskim bogosluženjima, poslušanjima i duhovnim razgovorima i upoznavati se sa osnovama praktičnog duhovnog života. Muški polaznici boraviće u manastiru Podmajine od 14. do 21. avgusta. Prijava i informacije na broj +382 69 412 542, mail adresa manastirmajine@gmail.com. Ženski polaznici boraviće u manastiru Rustovo od 21. do 28. avgusta. Prijava i informacije na broj +382 68 266 325, mail adresa manastirrustovo@tcom.me. U nedjelju otaca Prvog Vaseljenskog sabora njegovo prosveštenstvo episkop Vihećko-Petrovački gospodin Atanasije služio je svetu arhijerejsku liturgiju po prvi put u Sokolovu na Zmijanju. Sokolovo, mjesto koje možemo uporediti sa Mojsijevom gorom, sa gorom gdje nas Gospod objedinjuje, bilo je mjesto sabora mnogobrojnih vjernika i naših iseljenika koji ni danas nakon 20 godina ne zaboravljaju svoje rodno mjesto i čine sve da se ostvari dugo sanjani san o povratku u rodni zavičaj. U svojoj besedi vladika Atanasije poučio je vjerni narod o čistoti vjere koja nas objedinjuje, a crkva, hram koja nas sabira i objedinjuje i jeste predvorije Carstva Nebeskog, mjesto u kome se obnavljamo, pročišćujemo da budemo jači duhom, da vjerujemo.
Čestitam vam ovaj dan. Dan Vaskrsni, jer nedjelja je preko cijele godine uspomena na Hristovu pobjedu, na njegovo ustajanje iz mrtvih, podsjećanje nas hrišćana na to da je Gospod nas jači od smrti i da tu moć nad smrću, jačost od smrti daje onima koji vjeruju u njega. i koji njega slušaju. Jer Gospod naš kod god je prošao, on želi da provede tuda nas. I pošto je i on prošao kroz smrt, a pred toga ispeo se na krst, tuda vodi nas. Želi da nas koji se uspinjemo na krst, koje podižu na krst, koje tovare krstom, da nas učini sposobnima i nositi taj krst i živjeti pobjedom na smrću.
Nakon svete liturgije za trpezom ljubavi koju su spremili domaćini sa svojim parohom za sve prisutne goste, rad na ovom prostoru predstavili su predsjednici udruženja Povratak Zavičaju i Sokolova i udruženje iseljenika Zmijanje iz Kaća. Bila je ovo odlična prilika da se episkopu prezentuje rad svih udruženja i njihova zalaganja za opstanak srpskog naroda na ovom području, ali isto tako upoznali su vladiku Atanasija sa aktuelnim problemima vjernog naroda na ovom području eparhije. Zahvaljujući se svima na zajedničkom trudu i radu na opstanku našeg naroda, episkop Atanasije je naglasio da samo plemenita djela objedinjuju ljude isto tako i ovdje u Sokolovu sa željom da tako i ostane u budućnosti. Episkopu Atanasiju uručeni su prigodni pokloni u znak sjećanja na ovaj dan. Njegovo preosveštenstvo, episkop dalmatinski gospodin Fotije, služio je na sedmu nedjelju po Vaskrsu, nedjelju svetih otaca Prvog Vaseljenskog sabora, svetu arhijerejsku liturgiju u Biočiću. Nakon svete tajne pričešća, vladika Fotije obratio se vjernicima okupljenim u crkvi svetih apostola Petra i Pavla, govoreći im o neizmjernom značaju koji sveti hramovi širom Dalmacije imaju u očuvanju pravoslavlja na ovim prostorima. Čuvajući svoje svetinje, mi čuvamo svoju postojanost i budućnost našeg naroda na ovom području, kazao je on. Zbog toga je važno da obnovimo sve naše svete hramove, jer oni čuvaju naš narod i predanje o svetom pravoslavlju. Nakon svete liturgije, vladika Fotije je u pratnji biočićkog paroha oca Milana Radusina posjetio hram u Miočiću, koji se obnavlja posvećen svetom Jovanu Krstitelju. Na sedmu nedjelju po Pashi, kada se molitveno sjećamo svetih otaca Prvog Vaseljenskog sabora i prepodobnog Isakija Dalmatskog, po blagoslovu episkopa Bačkog gospodina Irineja, preosvećeni episkop Jegarski vikar Bački gospodin Jeronim osveštao je krstove za novo podignuti hram silaska Svetog Duha na apostole u mjestu Aleksa Šantić. Po završetku čina osvećenja krstova, vladika Jeronim se obratio riječima pouke, ukazavši na značaj krsta i osvrnuvši se na svete oce Prvog Vaseljenskog sabora.
Velika je moja radost što sam danas po blagoslovu njegovog preosveštenstva, našeg nadležnog diecezana, episkopa Novosadskog i Bačkoga, došao ovdje i prisustvovao ovome svetom večernjem bogosluženju i osveštao ove krstove koji će krasiti ovaj novoizgrađeni hram u vašem malom selu. Nalazimo se još uvek u radosti vaznesenja Hristovog u danima kada se približava jedan od najvećih praznika Hristovih, silazak Svetoga Duha na apostole, kome je i posvećen ovaj sveti hram, ali i danas kada proslavljamo nedjelju svetih otaca Prvog Vaseljenskog sabora, koji su 325. godine u jednom gradu Nikeji u Vitini, odmah preko puta Carigrada u današnjem mestu koje se zove Iznik, održali Vaseljenski sabor u maju, kada je pod predsjedništvom cara Konstantina Velikoga i utvrdili našu pravoslavnu hrišćansku veru.
Aleksa Šantić je malo mjesto u sjevernoj Bačkoj, naseljeno pravoslavnim Srbima iz Dalmacije, Like, Banije, Korduna, Bosne i Hercegovine od 1921. godine. Hram u slavu Svete Trojice podignut je za nepune dvije godine. Gradnju su pomogli velika preduzeća i pojedinci iz Novog Sada, Beograda, Subotice, Bačke Topole, Čuruga i iz mjesta Aleksan Šantić. Zbog velike ljubavi po predlogu mjesnog paroha prezvitera Ilije Anđelića, ktitori su odlikovani arhijerejskim gramatama i zahvalnicama, kao i crkveno-opštinskim zahvalnicama zaslužnima za izgradnju ovoga hrama. Njegovo prosveštenstvo, episkop Kruševački gospodin David, osveštao je na sedmu nedjelju po Vaskrsu hram Živonačalne Trojice u pomoravskom selu Donji Katun kod Varvarina. U nastavku je služena božanstvena liturgija svetog Jovana Zlatoustog. Po pročitanom evanđelju besjedio je preosvećeni vladika David.
U opisu silaska Duha Svetoga u Jerusalimu, na sve sabrane narode celokupne planete, znajemo da je to oblačenje u silu s visine. Obući se u silu s visine znači primiti blagodat Duha Svetoga, primiti nestvorenu božansku energiju Oca i Sina i Svetoga Duha. Čega radi? Poziva u višnje zvanje, u zvanje biti hrišćaninom, biti apostolom, biti ispovednikom, biti svedokom gospodnjim. Među svim narodima, ponavljamo, nalazili su se i naši daleki preci, koji će se, kada dođe vreme, sigurno pre 7. veka, obući u silu, postaće hrišćanski narod.
Prije povratka u prestani grad Kruševac, preosvećeni vladika David obišao je manastir Svetog Luke u Bošnjanu. Na nedjelju Svetih Otaca Prvog Vaseljenskog sabora preosvećeni vladika Vranski gospodin Pahomije služio je svetu arhijerejsku liturgiju u crkvi Svete Trojice, čija je izgradnja počela 2014. godine u selu Suvojnica kod Surdulice. U svojoj besedi vladika Pahomije govorio je o značaju praznika, zahvalivši se svim trudbenicima koji su učestvovali u dosadašnjoj izgradnji crkve. Po završetku svete liturgije vladika Pahomije obavio je čin osvećenja krstova, a zatim je obavljena i svečana litija. Nakon podizanja krstova na crkvu, crkveno-opštinski upravni odbor crkvene opštine Suvojnica zajedno sa starješinom crkve, protojerejem Pavlen Kandićem, priredio je trpezu ljubavi za sve prisutne.
Danas aktuelno.
U nastavku vijesti iz pomisnih crkava. 11. juna u Taganrogu protekle su svečanosti povodom opšte crkvenog proslavljenja svetog pravednog Pavla Tangaroškog, saopštava Patrijaršija Ru. Odluka Svetog arhijerejskog sabora Ruske pravoslavne crkve o svecrkvenom poštovanju starca donijeta je 2.-3. februara ove godine. Liku svetih lokalno poštovanih u Rostovskoj eparhiji starac Pavle je pribrojan 1999. godine. Komisija za kanonizaciju svetih Donske mitropolije detaljno je izučila žitije svetog Pavla Tangaroškog, njegovo podvižništvo, osobenosti njegovog molitvenog podviga, a također način života opštine koju je on osnovao i konstatovala da je poštovanje pravednog Pavla rasprostranjeno ne samo u okviru zemalja kanonske odgovornosti Ruske pravoslavne crkve, nego i van njenih granica. Pod rukovodstvom sudsko-medicinskog eksperta, zaslužnog ljekara Ruske federacije profesora Viktora Zdjagina, specijalisti glavnog državnog centra sudsko-medicinskih i kriminalističkih ekspertiza Ministarstva odbrane Ruske federacije, 3 godine su izučavali pitanja koja se tiču obretenja moštiju starca Pavla i njihove identifikacije. Na osnovu proučenog materijala, Sveti arhijerejski sabor donio je odluku u opšte crkvenom proslavljenju svetog pravednog Pavla Tangaroškog uoči svečanosti 10. juna u Nikoljskom hramu, gdje se čuvaju svete mošti podvižnika blagočešća, služeno je svenoćno bdenije. Slavlje je počelo u Taganrogu kratkim molebnom u keliji svetog pravednog Pavla, gdje je protekao veliki dio njegovog podvižničkog života. Zatim je krenula litija ka Nikoljskom hramu, pred kojim je u prisustvu više od 10.000 ljudi služena praznična liturgija, Bogosluženjem je načelstvovao poglavar Donske mitropolije, mitropolit Rostovski i Novočerkeski Merkurije. U arhipastirskoj besjedi vladika Merkurije je između ostaloga kazao: centralni događaj zajednice koja je bila formirana oko starca Pavla bio je evharistijski život. Nije slučajno što se na ikoni starac Pavla izobražava sa svetom prosforom, simbolom evharistije, jer upravo božanstvena liturgija daje čovjeku realan osjećaj prisustva Hrista u njegovom životu. Starac je veliki primjer toga kako je u svijetu moguće živjeti služeći Gospodu, drugim ljudima i sticati svetost ne kroz mučeništvo, nego kroz vrlinski život i ispunjenje Božjih zapovijesti.
Danas aktuelno.
I na kraju naše informativne emisije prognoza vremena za sjutra. Očekuje se promjenljivo oblačno vrijeme sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. Biće uslova i za grmljavinske nepogode. Duvaće slab do umjeren zapadni i jugozapadni vjetar. Minimalna temperatura kreteće se od 8 do 14, na jugu do 19, a maksimalna dnevna od 16 do 24 stepena. Poštovani slušaoci, pratili ste informativnu emisiju Radija Svetigora Danas aktuelno. Emisiju je za vas pripremila i vodila Slobodanka Grdinić. Hvala na pažnji, ostajte nam s Bogom.